πρώτο μέρος στον σημερινό μας προσκεκλημένο τηλεφωνικά. Ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος βουλευτής.
Στην Αλφα Αθήνα. Εδώ που βρισκόμαστε εμείς, το 984.
Δηλαδή. Καλημέρα σας, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
Λέγαμε εισαγωγικά στην αρχή ότι έτσι διαφαίνεται ένα φως, μια αισιοδοξία ότι πάμε να αρχίζουμε να συζητάμε στην προεκλογική περίοδο τα σημαντικά, αυτά που αφορούν τους πολίτες, αυτά που έχουν σχέση με τις προτάσεις του κάθε κόμματος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αυτά και αναφορικά και με την χθεσινή παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα της πρότασης σε σχέση με τη ρύθμιση, με την προστασία της πρώτης κατοικίας, αγροτικής γης κλπ. Γιατί ξέρετε, η αναφορά διαρκώς σε σκάνδαλα έχει αρχίσει, όπως φαίνεται και από δημοσκοπήσεις, εγώ θα πω, να μην πείθει ή τέλος πάντων να έχει πείσει όσους είναι να πείσει.
Και το ποσοστό των αναποφάσεων να παραμένει ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τουλάχιστον με όσες δημοσκοπήσεις έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ιδιαίτερα υψηλό.
Κοιτάξτε, για μας η βαρύτητα θα είναι στο πρόγραμμα. Με την έννοια ότι ο κόσμος όταν ψηφίζει εκλογές, πάντα ψηφίζει για την επόμενη μέρα. Και με αυτή την έννοια, μην λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι στην κάλπη της απλής αναλογικής, δεν έχουμε πρώτη κάλπη, γιατί δεν έχουμε σύστημα στην Ελλάδα, στην κάλπη της απλής αναλογικής, η χώρα μπορεί να έχει μια κυβέρνηση η οποία θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία, θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος με ένα δίκαιο τρόπο, θα πάρει μέτρα για την εσχροκέρδεια που παραμένει εδώ και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με τις δυστυχώς τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στο ζήτημα του πετρελαίου και των καυσίμων. Θα επαναφέρει ουσιαστικά τις συλλογικές βάσεις εργασίας και την επιθεώρηση εργασίας απέναντι σε μια κατάσταση ζούγκλας που υπάρχει. Και τελευταία φράση θα είναι μια κυβέρνηση αλήθειας και όχι κυβέρνηση εγκάλυψης.
Αλήθεια, σε σχέση με τα καύσιμα, επειδή το αναφέρατε, αυτό το οποίο σχολιάζουμε και εμείς είναι ότι σε όλη αυτή την περίοδο που βλέπουμε τις διεθνείς τιμές των καυσίμων.
Είδαμε ύφεση, τώρα ανέβηκαν πάλι. Ναι.
Να μην αποτυπώνεται αυτό στην αντλία. Και οι βενζινοπόλες δείχνουν τις εταιρείες διήλυσης. Εκεί που μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά, τι περιθώρια παρέμβασης μπορεί να υπάρχουν?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αποτυπώθηκε στα κέρδη των εταιρεών διήλυσης και εμπορίας πετρελαίου που προσέγγισαν πέρσι τα 2,5 δις.
Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Όλες οι εταιρείες διήλυσης παγκοσμίως
τρελάθηκαν
στα κέρδη.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν έχει πει ότι μπορούν και πρέπει τα κράτη να βάλουν μια έκτακτη εισφορά στα ουρανοκατέβατα κέρδη. Η ίδια η Κομισιόν έχει δώσει μεθοδολογία εντοπισμού ουρανοκατέβατων κερδών.
Πώς είναι αυτή η εισφορά δηλαδή?
Δεν σας άκουσα.
Πώς είναι αυτή η εισφορά που πρέπει?
Κοιτάξτε,
να μπει
η Κομισιόν βάζει ένα πλαφόν. Η ελληνική κυβέρνηση είχε μιλήσει ότι στα υπερκέρδη της ενέργειας θα πάρει το 90%. Τελικά δεν πήρε το 90% γιατί από τα 3,5 δις παίρνει τα 400 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση.
Ναι, εσείς πόσα θα πάρετε? Αυτό είναι το ερώτημα.
Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οι εταιρείες δίλησης πετρελαίου θα μπορούσαν να ζήσουν και με 1,5 δις κέρδος μέσα σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση και όχι με 2,1.
Καταλάβαμε.
Πάμε στη χθεσινή.
Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, συγχωρέστε με, δεν πλήττει την ελεύθερη αγορά. Την ίδια στιγμή όμως στηρίζει την κοινωνία μαζί με άλλο ένα κρίσιμο μέτρο, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί όταν σε συνθήκες τόσο ακραίου πληθωρισμού το κράτος δεν μειώνει κάποιους από τους έμεσους φόρους, έμεσους φόρους που πλήττουν πάντα δυσανάλογα τα πιο χαμηλά εισοδήματα, τότε συμμετέχει και το κράτος στη λέηλασία της κοινωνίας. Όταν έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος πέρσι έκλεισε με 4 δις παραπάνω φορολογικά έσοδα από τον ΦΠΑ, το ίδιο το κράτος συμμετέχει κανονικά στη λέηλασία και στην εσχροκέρδεια.
Και αυτά τα χρήματα που θα πορεστούν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πώς θα αναπληρωθούν?
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειωνόταν στο κατώτατο ευρωπαϊκό συντελεστή για ένα χρόνο, αυτό θα κόστιζε 1,5 δις. Όταν σας είπα ότι μόνο από το ΦΠΑ πέρσι είχαμε 4,5 δις αυξημένα έσοδα.
Αλλά του χρόνου έχουμε υποχρέωση για πλεόνασμα.
Εγώ σας λέω όμως για επιλογές που είχαμε να κάνουμε και δεν κάναμε.
Τώρα όμως συζητάμε για την επόμενη μέρα. Τι θα κάνετε αν γίνετε κυβέρνηση?
Και για εγώ να τον βάλουμε. Εγώ σας λέω ότι
και να γίνει, ναι, αυτό, αν κάποιος πιστεύει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα πέσει έξω για 1,5 δις, δεν θα παίξει. Δεν θα πέσει έξω για 1,5 δις. Και αυτό το 1,5 δις, όπως σας είπα, θα προκύψει και από έκτακτη φορά στις εταιρείες δήλωσης και πορείας πετρελαίου.
Αύξηση της φορολόγησης στα ουρανοκατέβατα κέρδη.
Έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά δεν είναι γενικά και αόριστα φορολόγηση, με την έννοια ότι ελπίζουμε να μην γίνει αυτή η κατάσταση μόνιμη κατάσταση. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι.
Καλά, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Με το πετρέλαιο δεν μπορείς να κάνεις πρόβλημα.
Όχι, όχι. Λέω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν θέλουμε να υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση που η κοινωνία δεν θα βγάζει το μήνα και συγκεκριμένοι εμπορικοί όμιλοι θα έχουν έκτακτα υπερκέρδη. Αυτό θέλω να πω.
Λοιπόν, πάμε στην χθεσινή πρόταση. Απορίες έχουμε και προβληματισμούς, αν θέλετε. Μεταξύ άλλων, υπόθηκε ότι θα δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο αναδιαρθρώσεων οφειλών και στεγαστικής πολιτικής στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Από αυτό θα βγαίνει, ο κ. Τσίπρας είπε, ζεστό χρήμα για να δίνονται στοχευμένα επιδοτήσεις.
Ποιος θα το χρηματοδοτεί?
Ωραία, επιτρέψτε μου ένα βήμα, γιατί πήγατε σε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να πω μισή φράση. Για μας το ιδιωτικό χρέος είναι κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Η αύξηση του ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια ακουμπάει περίπου τα 40 δις. Είναι 20 δις τα αυξημένα τα κόκκινα δάνεια. Μπορεί να μην είναι στους συλλογισμούς των τραπεζών, γιατί έχουν πάει σε services, άρα προσεγγίζουν τα 20 δις. Και είναι περίπου άλλα 20 δις αυξημένα το ιδιωτικό χρέος προς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Πρώτο βήμα που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει αυτό να ρυθμιστεί σε ένα πλαίσιο 120 δόσεων με διαγραφή μέρους πανδημικής οφειλής, ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια έννοια? Δεν μπορώ από έναν ελεύθερο επαγγελματία να του πω ότι θα πληρώσει ασφαλιστικές φορές κανονικά για τα 2,5 χρόνια της πανδημίας, λες και λειτουργούσε.
Καλά, εκεί βεβαίως υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάλογα το ποια είναι η δραστηριότητα. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν πληγεί πολύ
περισσότερο. Οι οποίοι είχαν και τρελά κέρδη με στην κρίση.
Ναι, αυτό θα γίνει καθαρά με καθαρό αλγόριθμο, με κριτήρια τη μείωση του δηλωμένου τζίρου κτλ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εννοείται, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς κριτήρια και διαφάνεια. Είναι αυτό. Πάμε τώρα λίγο στο ζήτημα των τραπεζών. Το πρώτο πράγμα που λέμε εμείς εδώ είναι προστασία της πρώτης κατοικίας. Προστασία της πρώτης κατοικίας υπήρχε μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι 20 Οκτωβρίου του 2020, όπου η κυβέρνηση ψήφισε τον καινούριο πτωχευτικό στα Εκούρα Μητσοτάκη, που όπως θυμάστε πολύ καλά τότε καταθέσαμε πρόταση μομφής. Γιατί λέγαμε ότι με αυτόν τον τρόπο φαίνεται για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν έχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς, αυτή τη στιγμή η χώρα έχει χειρότερο πτωχευτικό από αυτόν που είχε προτείνει το Δούνο του το 2012-2013. Γι' αυτό και ακούμε ειδήσεις για οικογένειες που για 15 χιλιάρικα κινδυνεύουν να χάσουν ή ακόμα και χάνουν τα σπίτια τους. Άρα εμείς λέμε ότι επανέρχεται η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Πάντως είναι λίγο οξύμορο το γεγονός να ίσχυε μέχρι το 20 πτωχευτικός και μέσα σε 2 χρόνια αυτοί που είχαν το δικαίωμα να μπουν στον πτωχευτικό δεν μπήκαν και τους κατάσχεται το σπίτι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δηλαδή υπήρχε ο νόμος Κατσέλη. Υπήρχε ο πτωχευτικός που λέτε μέχρι το 2020. Δεν μπορεί μέσα σε 3 χρόνια να έμειναν τόσοι πολλοί απροστάτευτοι στη χώρα όταν υπήρχε η λέλαπα των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια.
Προστασία της πρώτης κατοικίας υπήρχε. Αυτό δεν σημαίνει ότι γενικά και αόριστα παραδείγματος
χάρη. Είχαν τη δυνατότητα δηλαδή οι πολίτες να κάνουν χρήση που ήταν ευάλωτοι να κάνουν χρήση του νόμου Κατσέλη. Και μετά συνέχεια του
νόμου Κατσέλη Σταθάκη.
Ναι, μπράβο. Των τροποποιήσεων που γίνανε. Θεωρητικά λοιπόν όλοι αυτοί που είχαν πρόβλημα προσέφηκαν στις διαδικασίες που προέβλεπαν οι νόμοι.
Δυστυχώς, ειδικά μετά την πανδημία, όπως σας είπα και πριν, έχουν αυξηθεί κατά 20 δις τα κόκκινα δάνεια. Άρα δεν είναι ένα πρόβλημα.
Μόνο που βλέπουμε παλιά δάνεια να σκάνε σήμερα, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μια διαδικασία πληστηριασμού κατάσχεσης διαταγών πληρωμής κρατάει 5-6-7 χρόνια. Έτσι.
Κάνε παλιά δάνεια, γιατί πολλοί κόσμος, ο οποίος ήταν πράσινος στο προηγούμενο διάστημα, με αυτά που έχουν συμβεί με την ακρίβεια.
Μιλάμε για δάνεια που έχουν σκάσει το 2015 τώρα και το 2016 να βγαίνουν σπίτια σε πληστηριασμού. Και αναρωτιέμαι, με αυτό το πτωχευτικό που υπήρχε.
Συνεχίζουν να σκάνε δάνεια όμως, αυτό σας λέω. Γιατί ο κόσμος, ο οποίος ακόμα και τώρα που μας ακούει ήταν πράσινος, και με αυτό που γίνεται με τα επιτόκια και με την κατάσταση που υπάρχει,
συνεχίζουν να σκάνε δάνεια. Κύριε Λιόπουλε, λέω ότι οι πληστηριασμοί που γίνονται σήμερα δεν αφορούν καινούργια δάνεια. Γιατί για να κινηθεί μια διαδικασία πληστηριασμού που γνωρίζετε, φαντάζομαι πολύ καλά, χρειάζεται χρόνια.
Δεν πατάει
η τράπεζα.
Αυτό σας λέω, μετά τον Οκτώβριο του 20 και το νέο πτωχευτικό, ακριβώς επειδή ούτε ο εξεδικαστικός έχει κανένα δεσμευτικό πλαίσιο, ούτε οι servicers έχουν καμία υποχρέωση για πρόταση ρυθμιστής. Μισό λεπτό αν θέλετε να ολοκληρώσω μια φράση. Ακριβώς επειδή δεν έχουν καμία πρόταση ρύθμισης, χρόνια κρατούσε όταν είχαν υποχρέωση να προτείνουν ρυθμίσεις. Ακριβώς επειδή δεν έχουν καμία πρόταση ρύθμισης, οι διαδικασίες πλέον μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα ως προς τη ρύθμιση. Προφανώς για συγκεκριμένα εισοδήματα και για συγκεκριμένα κίνητα. Δεν μιλάμε για κίνητα τα οποία μπορεί να έχουν αντικειμενική αξία 1 εκατομμύριο. Λέμε για κίνητα με αντικειμενική αξία,
καλά, ναι,
που είναι πρώτη κατοικία, έως 300.000 ευρώ. Και μέσα σε αυτό το σχήμα φτιάχνεται μια υποχρεωτικότητα για την τράπεζα και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε είναι σερβισερ, είτε είναι φαντ κτλ., να κάνει μια πρόταση προς τον δανειολήπτη. Αν δεν κάνει δεσμευτική πρόταση προς τον δανειολήπτη, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Τώρα για το ταμείο, να έρθω στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, απλά σας είπα ότι ήταν ένα πολύ ειδικό. Το συγκεκριμένο συγκεκριμένο ταμείο μπορεί να χρηματοδοτηθεί πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, με περίπου ένα δις από την έκτακτη εισφορά που πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες. Παρένθεση. Οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμα σε καθεστώς αναβαλλόμενου φόρου. Από όταν είχαμε πει στην
και θα είναι για κάμποσα χρόνια ακόμα.
Όταν βγάζουν 2,6 δις κέρδη, μπορεί να μην είναι σε κατάσταση.
Τι να κάνει τα κέρδη. Ο φόρος κλείνει, δεν κλείνει τα κέρδη.
Εντάξει, εγώ σας λέω ότι δεν γίνεται σε
500 εκατομμύρια, πόσο είναι, 500-600.
Όχι, εγώ θα το ρωτήσω.
Έχουμε κάτι δις αναβαλλόμενο φόρο. Ούτε σε 15 χρόνια δεν κλείνει.
Σκέφτεστε να αναθεωρήσετε, υπάρχει στις προτάσεις σας η αναθεώρηση.
Μισή φράση για να τελειώσω. Και ένα δεύτερο, προφανώς από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα για στεγαστική πολιτική. Άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία χρησιμοποίησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης για στεγαστική πολιτική περίπου 1,5 με 2 δις. Το αρχικό σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν 105 εκατομμύρια. Άρα υπάρχουν πόροι οι οποίοι μπορεί να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Για να το κλείσουμε το σκέλος, υπάρχει μια. Βάλατε θέματα φορολογίας και καλώς τα βάζετε. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει εγγυηθεί. Έχει παράσει και εγγυήσεις για το σχέδιο Ηρακλής. Και τι έχετε αναρωτηθεί για το ενδεχόμενο να χτυπήσει το σχέδιο Ηρακλής λόγω των φόρων και των νέων διαδικασιών που βάζετε, και αυτό να γυρίσει μπούμεραν και μετά να σκάνει μία εγγύηση πίσω από την άλλη και να ξαναπληρώσουμε το λογαριασμό?
Κάνετε μια πολύ ωραία και σωστή ερώτηση. Πρώτη παρατήρηση. Στο σχέδιο Ηρακλής η Νέα Δημοκρατία φρόντισε τα δάνεια να συνδεθούν με νόμο του 2003 που ήταν αφορολόγητο για τους σέρβισερς. Ναι, αυτό είναι σκάνδαλο. Ναι,
είναι γνωστό και κρίθηκε αυτό και στον Άριο Πάγο η υπόθεση.
Αυτό είναι. Όχι, δεν λέω. Δεν κρίθηκε αυτό. Κρίθηκε συνολικά ο νόμος. Λέω για το αφορολόγητο. Λέω για το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο ήταν μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι δεν γίνεται να έχουν αφορολόγητο οι σέρβισερς. Είναι κανονικά εταιρείες, βγάζουν κέρδη, κάνουν εμπορικές δραστηριότητες. Πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το σχέδιο Ηρακλής κινδύνευσε να σκάσει λόγω μια σειρά από διαδικασιών που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Με αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς, το οποίο είναι ένα σχέδιο πολύ μετρημένο και αν θέλετε και μια εγγύηση, άλλη μια εγγύηση για το πόσο μετρημένο είναι το σχέδιο, είναι και η συμμετοχή της κυρίας Κατσέλη στην ομάδα που το επεξεργάστηκε, που είναι υπουργός η οποία ήταν η αρχιτέκτονας που έφτιαξε ένα πλαίσιο σταθερότητας για την ελληνική οικονομία. Γιατί αν είχαν σκάσει όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια και δεν υπήρχε ένα πλαίσιο προστασίας, θα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση και για τις τράπεζες. Δηλαδή, ακόμα και από τη συστημική ματιά, αν θέλετε, που είναι σωστό να το εξετάζουμε και έτσι. Και άρα σας λέω ότι το γεγονός ότι σε αυτή την πρόταση έχει και την υπογραφή της κυρίας Κατσέλη είναι άλλη μία εγγύηση.
Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να βγει ο λογαριασμός.
Αυτό σας εξηγώ. Αυτό σας εξηγώ.
Μην πάμε από τη μία πλευρά και βάλουμε φόρους και από την άλλη τους πληρώσουμε από το σκάσιμο των εγγυήσεων.
Αυτό σας εξηγώ. Στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, αυτός ο οποίος έχει οδηγήσει σε σκασίματα τη χώρα δεν είμαστε εμείς. Είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της. Με αυτά που κάνει και στα κόκκινα δάνεια, κινδυνεύουμε για σκασίματα και κανόνια. Με αυτό που φέρνουμε εμείς, είναι σίγουρο ότι και την κοινωνία προστατεύουμε και αν θέλετε με έναν τρόπο βάζουμε και ένα όριο το οποίο προστατεύει και την ίδια τη συστημικότητα των τραπεζών.
Δεν μιλάμε για την κοινωνία, μιλάμε για τις εγγυήσεις του δημοσίου τώρα.
Ναι, αυτό σας εξηγώ, ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και τη συστημική σταθερότητα ενός συστήματος, το οποίο αν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο και έχει φανεί στο παρελθόν, όταν το αφήνεις ανεξέλεγκτο παράγει κανόνια και κακόβουλες πρακτικές και εναντίον της κοινωνίας.
Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα.
Εγώ ήθελα μόνο να πω, μόνο σε σχέση με αυτό, καταλαβαίνουμε ότι η πρόταση που παρουσιάστηκε χθες στην ουσία είναι πρόταση που απευθύνεται ως minimum συνεννόησης και
με το ΠΑΣΟΚ και με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω με ποιο άλλο κόμμα, έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι υπάρχουν 4-5 βασικοί άξονες πάνω στους οποίους, από τη στιγμή που λέμε ότι θέλουμε κυβέρνηση με απλή αναλογική, και νομίζω ότι κανένας νοήμων άνθρωπος δεν λέει ότι με απλή αναλογική μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Απλά ο κύριος Μητσοτάκης με έναν αλαζονικό τρόπο λέει θα ψηφίζουμε μέχρι να βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης. Εμείς λέμε ότι η χώρα μπορεί να έχει κυβέρνηση με απλή αναλογική. Πάνω σε ποιο πρόγραμμα λέμε για συμφωνία και κυβερνητική συνεργασία? Πάνω σε ένα νέο πτωχευτικό, πάνω στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στην επαναφορά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και στη λειτουργία της επιθέωρησης εργασίας. Και τελευταία φράση, ξαναλέω, σε μια συμφωνία αλήθειας και όχι συγκάλυψης. Αλήθειας για τις υποκλοπές, μια φράση. Αλήθειας για τις υποκλοπές που συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα και να εκθέτουν τη χώρα. Αλήθειας για το τραγικό δυστύχημα στα ΤΕΠ και αλήθειας και για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Να γυρίσουμε σε αυτό την αντιπαράθεση που έχετε με τη Νέα Δημοκρατία σε θέματα διαχείριση κτλ. Έχω την εντύπωση μερικές φορές ότι βάζετε αυτόν τον γκολ. Και θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, υπόθεση επίθεση στο Χατζηνικολάου από Πολάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε προχτές στο κόντρα και είπε: γιατί ξεχάσατε τον κύριο Κουρή, ο οποίος είναι συνεταίρος. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, είδα χτες μια ερώτησή σας, όπου ρωτάτε την κυβέρνηση πόσα λεφτά χρωστάει η Hellenic Train στο ελληνικό δημόσιο. Έκατσα λοιπόν και έψαξα να δω διαχρονικά τι χρωστάει η Hellenic Train και διαπιστώνω ότι το 2018, που ήταν εσείς κυβέρνηση, η οφειλή προς τον ΟΣΕ και τις υπόλοιπες εταιρείες που ζητάτε να μάθετε σήμερα ήταν 60 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του 2021 χρώσταγε 50 εκατομμύρια ευρώ. Τι ακριβώς ψάχνετε και δηλαδή αναρωτιέμαι αν θέλετε να βάλετε αυτόν τον γκολ, τι ακριβώς κάνετε ως κόμμα και αν δεν έχετε αυτά που ρωτάτε.
Να ξεκινήσω από τη Hellenic Train. Η Hellenic Train υπήρχε μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να κάνει 600 εκατομμύρια επενδύσεις και αυτά εξαφανίστηκαν.
Άρα νομίζω εγώ άλλο σας ρώτησα όμως. Έχετε κάνει μια ερώτηση, δεν έχετε κάνει ερώτηση για τις επενδύσεις.
Ναι, εγώ σε αυτό σας απαντάω. Σας λέω ότι τα 600 εκατομμύρια είναι ζήτημα στη μεγάλη εικόνα αυτών των οποίων οφείλει η Hellenic Train. Δεν γίνεται κάποιος να το ξεχνάει αυτό, ότι η Hellenic Train...
Ρωτάτε, η ερώτηση που κάνατε στη Βουλή ρωτάει για τις οφειλές προς ΟΣΕ και για ΟΣΕ. Αυτό ρωτάτε.
Ναι, αλλά σημαίνει ότι το ζήτημα της Hellenic Train είναι μεγαλύτερο και αφορά και το ζήτημα των 600 εκατομμυρίων. Και ακόμα και αν συνεχίζουν να υπάρχουν χρέη, το ότι αυτά μπορεί να μειώθηκαν κατά ένα πολύ μικρό ποσό δεν ανήκει.
Τίποτα δεν μειώθηκε. Θα σας το πω εγώ, τίποτα δεν μειώθηκε, γιατί ένα κομμάτι είναι και λογιστικό που με μια συμφωνία που έγινε με τη ΓΕΟΣΕ. Τίποτα. Ό,τι ήταν το 18 και σήμερα. Σταθερά χρωστάει περίπου 50 με 60. Σας το λέω εγώ. Γιατί το ψάξα.
Κατανοητό. Αυτό είναι το
δεν άλλαξε. Αλλάξανε κυβερνήσει. Η οφειλή δεν άλλαξε.
Ωραία. Το δεύτερο σκέλος όμως, το οποίο στο συγκεκριμένο ζήτημα, αν θέλετε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, παραμένει κεντρικό, είναι ότι έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα για τη συγκάλυψη. Η οποία βάζει μια επιτροπή στην οποία έρχεται να δώσει ακαταδίωκτο. Από πού και ως πού έρχεται να δώσει ακαταδίωκτο. Ζούμε το αδιανόητο ένας υφυπουργός να ξεφτιλίζεται δημόσια on camera τη στιγμή που πηγαίνει και παρουσιάζει έναν πίνακα τοπικής χαράξης και λέει αυτός είναι τηλεδιοίκηση και όταν ερωτάται ο σταθμάρχης λέει όχι δεν είναι τηλεδιοίκηση. Άρα στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή στο ζήτημα...
Εντάξει τώρα, αν σας πάρουμε και τους δύο τώρα, έτσι θα σας το πω ομά και προκλητικά. Έχετε πει και οι δύο τα ασύλληπτα για την υπόθεση των τεμπών και δεν αναρωτιέστε.
Μπορείτε και να με βοηθήσετε ποια είναι τα ασύλληπτα.
Και δεν αναρωτιέστε. Ο κύριος Πύργης έλεγε για τη τηλεδιοίκηση που υπήρχε και η κυρία Τσαπαρίκου το 18 και οι συνδικαλιστές λέγανε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δηλαδή τώρα αν πάμε σε αυτή τη λογική των συμψηφισμών, αυτό κάνετε. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί εσάς και εσείς κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία και αναρωτιέστε μετά γιατί έχει 16% ανθρώπους που δεν αποφασίσετε να ψηφίσουν.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά γιατί δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτή η συζήτηση. Πάμε λίγο ξανά. Με επίσημη ανακοίνωση του ΟΣΕ, η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργούσε μέχρι το καλοκαίρι του 19. Μπορείτε να το αμφισβητήσετε αν θέλετε, αλλά θα πρέπει να μου φέρετε τα στοιχεία. Οι ίδιοι εργαζόμενοι λένε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 19 στο τοπικό σημείο στη Λάρισα, εκεί που έγινε το δυστύχημα, υπήρχε τηλεδιοίκηση. Αν το αμφισβητείτε αυτό, προφανώς δικαίωμά σας είναι να το αμφισβητείτε. Αλλά να ξέρετε ότι τα 200 χιλιόμετρα εκεί στα οποία έγινε η σύγκρουση, υπήρχε τηλεδιοίκηση και αυτό λειτουργούσε μέχρι το καλοκαίρι του 19.
Όχι συνολικά, Δομοκός πλατή. Αυτό, ναι, αυτό
από το καλοκαίρι του 19 δεν λειτουργεί. Όποιος αυτό το πράγμα προσπαθεί να το σχετικοποιεί, να το σχετικοποιήσει, συγχωρέστε με, αλλά δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή ούτε την αλήθεια και άρα δεν βοηθάει και το σεβασμό των θυμάτων, να σας το πω όσο πιο ευγενικά.
Λοιπόν, κύριε Λεόπουλε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Θα
θέλαμε να τα ξαναπούμε.
Όχι.
Με χαρά, με χαρά.
Ναι, πριν αρχίσει η προεκλογική και θα αρχίσουν οι περιορισμοί μετά και θα πέσουμε στα πέναλτι.
Εντάξει, δεν πειράζει να ξεκινήσουν οι περιορισμοί για να...